Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 7. septembra. Včera už na verejnosť prenikli prvé mená možných kandidátov na uvoľnené kreslá ministrov v kabinete Eduarda Hegera. Ambícia povolať do najvyššej štátnej služby skúsených odborníkov je chválihodná. Mená ako Karel Hirman, hospodárstvo, Rastislav Káčer, zahraničie, Daniel Bútora, školstvo či Ľudovít Bradáč, spravodlivosť, znejú dobre. Kľúčovou otázkou je, či sa ich podarí dostať do hlasovacieho stroja, ktorému velí všetkého schopný Igor Matovič. Včera tiež unikol plán na európske zastropovanie cien plynu. Získal ho portál Euraktiv. Ako dva možné nástroje v prípade ďalšej redukcie dodávok z Ruska sa v ňom uvádzajú cenový strop na ruský plyn a vytvorenie administratívnych cenových zón pre najviac postihnuté krajiny EÚ. O pláne sa začne diskutovať už dnes a potom v piatok na úrovni ministrov energetiky. Tretiou správou, na ktorú vás chceme upozorniť, je hackerský útok na IT systémy štátnych lesov Slovenskej republiky. V situácii, keď sa ľudia horúčkovito snažia zabezpečiť si palivové drevo, môžeme iba hádať, komu by tak asi pred zimou mohlo vyhovovať odstavenie tohto obchodu pre masy ľudí vystrašených vysokými cenami. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov, pripravil ho Oliver Brunovský, ja som Simona Lučkaničová. Otvorili prvé výzvy na obnovu domov z plánu obnovy. Slovenská agentúra životného prostredia včera zverejnila prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov tak, aby boli energeticky výrazne efektívnejšie. Za staršie domy považuje tie, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013. Ide o druhý najväčší projekt v slovenskom pláne obnovy a odolnosti. Vyčlenená je naň dovedná 500 000 000 eur a cieľom je zvýšiť kvalitu zhruba 30 000 domov. Vládnej agentúre sa podarilo dodržať ohlásený termín na začiatku jesene. Úvodný rozpočet je však nižší, ako pôvodne prezentovala. Kým na jar sa hovorilo o zhruba 65 miliónoch eur, zatiaľ premiér Eduard Heger spoločnosti ministrov Igora Matoviča a Jána Budaja ohlásil dve pilotné výzvy po 15 miliónov eur. Prvé žiadosti o príspevok na rekonštrukcie bude agentúra prijímať od 17. októbra do konca februára budúceho roka. Komu a na čo sú určené prvé dve výzvy? Prvá je pre štandardné skupiny žiadateľov, druhá má aj sociálny rozmer s výrazne nižšou mierou spoluúčasti. Je pre znevýhodnené viacdetné rodiny, ale aj rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. V prvej skupine štát dodatočne zaplatí 60% nákladov na zvýšenie energetickej efektívnosti. Znevýhodná rodina môže dostať dotáciu až vo výške 95% vynaložených nákladov. Tie by žiadateľom na základe dohody s vládnou agentúrou mali pomôcť preklenúť banky. Zatiaľ sú dohodnuté VUB a Tatra banka. Dve pilotné výzvy sú určené na zaplatenie stien, strechy, výmenu okien a dverí. Celkový strop dotácií je 14 000 eur, ak rekonštrukcia prinesie minimálne 30% úsporu energií a 19 000 eur pri úspore energií nad 60%. Možno o ne žiadať, aj ak rekonštrukcia začala už skôr, ale musí to byť po 1. februári 2020. Komplikáciou však môže byť, že úsporu je nevyhnutné zdokumentovať nielen fotografiami, ale najmä energetickými certifikátmi pred rekonštrukciou a po nej. Zateplenie domu je základnou podmienkou aj na prístup k ďalším dotáciám. Vo výzvach, ktoré majú nasledovať, sa má riešiť aj vykurovanie, využitie solárnej energie, zadržiavanie dažďovej vody, zelené strechy, tienenie a dokonca aj odstránenie azbestu z domov. Ako na to? Kto sa pustí do štúdia podmienok, zistí, že je to tradične eurofondovo komplikované a bez pomoci sa k peniazom sotva prepracujú najmä skupiny, ktorých domy to najviac potrebujú. Preto od včera agentúra otvorila aj 10 regionálnych kancelárií, ktoré by žiadateľom mali radiť. Projekty obnovy domov by mali vypracovať akreditovaní stavební inžinieri. Všetky podrobnosti sú na webovej stránke www.obnovdom.sk. Drahé energie už odstavujú firmy. Po hlinikároch zo Slovalka a hutníkoch z Oravských OFZ sa pre drahý plyn vypína výroba aj v spracovaní magnezitu. Zastavuje sa tak produkcia žiaruzdorných materiálov pre hutnícky či sklársky priemysel, ale aj výroba prísad do hnojív a krmných zmesí. Čo sa stalo s magnezitkami? Intokast v Hnúšti patriaci rovnomenej nemeckej firme odstavil pece na základné spracovanie magnezitu už na jar. V lete zahasil v Hnúšti aj pece na magnezitové prímesy pre agrosektor. V Košiciach zároveň znižujú výkon vo výrobe žiarovzdorných výmuroviek pre košické oceliarne. Výrobu drží na 85% len to, že US Steel zatiaľ akceptuje aj nebývalé zdraženie finálnych produktov. Sesterská magnezitka Slovmag Lubeník pokračuje len vďaka tomu, že do konca roka má dlhodobo zazmluvnený plyn za priateľnú cenu. Čo bude potom, nie je jasné. Rovnako ako Slovmag sú na tom aj slovenské magnezitové závody Jelšava, no tie aj napriek zatiaľ platnej zmluve už výrobu skresali o štvrtinu. V odvetví spracovania magnezitu pracuje priamo asi 2500 ľudí. Gemerské závody sú v regiónoch, ktoré sa tradične označujú za tzv. Hladové doliny. Ako sú na tom ďalšie firmy? US Steel Košice od pondelka odstavuje jednu z vysokých pecí na 60 dní. Fabrika sa zároveň snaží zredukovať počet zamestnancov. S odbormi dohodla, že sa ich tak ako v minulosti pokúsi motivovať k odchodu odmenami podľa počtu odpracovaných rokov. Košické oceliarne patriace korporácii kótovanej na newyorskej burze NYSE komunikujú tradične veľmi obozretne a tvrdia, že pec neodstavujú pre aktuálnu situáciu na trhu, ako to robí druhý najväčší výrobca ocele na svete, ArcelorMittal. Ten v pondelok odstavenie dvoch vysokých pecí v Európe zdôvodnil zdražením energií a nižším dopytom. Pesimistické vyjadrenia v pondelok odzneli aj od Roberta Spíšáka, výkonného šéfa podnikateľskej skupiny tzv. Sabolovcov, ktorá má zhruba 8000 zamestnancov a podniky na výrobu liehu, biopaliv, liekov a recykláciu plastov. To všetko sú odvetvia náročné na energie. Citujem, nevylučujem, že budeme aj my ohlasovať zastavovanie výroby či predĺženie odstávok, povedal Spíšák. Podľa neho cítiť ochladenie už aj vo výrobe nealko nápojov v ich českej vagónke Nimvag aj na objednávkach nákladnej železničnej prepravy. Odberatelia hovoria, že ďalej nedokážu akceptovať zvyšovanie cien. Žijeme v relatívnom tichu pred veľkou búrkou, tvrdí Spíšák. Čo hovoria experti? Z panela expertov s otázkou, ako by mala Európa a naša vláda reagovať na skokové zvýšenie cien energií, vyberáme dva citáty. Fascinujúce je, že verejná správa doteraz neprijala záväzok napríklad vykurovania na 19 stupňov. O čo viac dokážu ušetriť domácnosti, o to menší vplyv bude na priemysel a naopak, vraví Martin Vlachinský, analytik z INES. Musíme tiež zvýšiť podporu inováciám v produkcii, distribúcii, efektívnosti spotreby a v neposlednom rade skladovaniu energií, povedal Karel Hirman, energetický analytik. Hypotéky sa zdražujú rýchlejšie ako väčšina eurozóny, no naďalej patria k najlacnejším. V júli sa na Slovensku úvery na bývanie zdražovali rýchlejšie ako vo väčšine štátov platiacich eurom, no zostávajú jedni z najlacnejších v eurozóne a tým aj v Únii. Kým v eurozóne úrokové sadzby od decembra stúpli v priemere o 0,8% bodu, na Slovensku to bolo o 1,2 bodu. Vyplýva z aktuálneho grafu dňa na základe dát Európskej centrálnej banky. Pri fixácii do 5 rokov sú hypotéky spolu so Španielskom ešte stále tretie najlacnejšie, hneď po Francúzsku a Portugalsku. Priemerná dohodnutá úroková sadzba bez ohľadu na obdobie fixácie dosiahla v júli 2,2%. Pri najčastejšie využívaných fixáciách od 1 do 5 rokov to bolo necelých 2,1%. Slovensko je na tom samozrejme najlepšie aj v porovnaní so susednými krajinami, ktoré nemajú euro. V Poľsku sa už sadzby vyšplhali nad 8%, Poliaci doplácajú najmä na návyk využívať variabilnú úrokovú sadzbu. V Maďarsku sa sadzby blížia k 7%, v Česku sa hýbu nad 5%. Na Slovensku sa objem hypoték, ktoré banky podpísali s klientami, stabilizoval. Banky dali 1,3 miliardy nových úverov, polovica z toho boli znovu prerokované úvery, keď veľa klientov malo záujem o predĺženie fixácie. Kde sa to zastaví? Ďalší vývoj sadzie bude závisieť od krokov Európskej centrálnej banky, ktorá sa snaží krotiť infláciu a zvyšuje sadzby. Podľa hlavnej analytičky Slovenskej sporiteľne Márie Valachiovej by sa do konca budúceho roka mohli dostať na maximum 4%. Čo by kupujúci mohlo pomôcť? Dátoví analytici denníkov N a E Daniel Kerekeš a Tomáš Hrivňák upozorňujú, že hoci si už v roku 2018 zmenou legislatívy Národná banka Slovenska, Štatistický úrad a Ministerstvo financií vymohli, aby katastrálne úrady viedli evidenciu cien nehnuteľností, skúpno-predajných zmlúv, takéto dáta kataster dodnes neposkytuje. Ľudia na Slovensku už mohli mať podobne ako v mnohých vyspelých štátoch k dispozícii reálne ceny nehnuteľností v konkrétnych lokalitách a obdobiach a mohli vzniknúť prehľadné cenové mapy. Ani po 4 rokoch však takéto dáta nie sú k dispozícii. A tak sa napríklad odhady vývoja cien nehnuteľností NBS a Štatistického úradu zásadne líšia. A niektorí kupujúci zrejme platia za nehnuteľnosť neférové ceny, líšiace sa o 10 000 eur. Dnešné správy pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.